Азаттык радиосу сөйлөйм. Егерме беренче март пенжешембе көн китерген хабарларгә Азаттык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстан Республикасының дәүләт статусы турындагы референдумга 21 ел. Татарстан халкы вакытта һәм хәзер фикерләр, ниятләр киләчәккә караш. Дәүләт шурасының фән, мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышы Чаллыда узды. Рәсмиләрнең коры хисапларын Чаллы язучылар үзләренең хисләре белән тулыландырды. Театрларның милли йөзе югала бара дигән борчылу бар. Бу хакта Башкортстан театр эшлекләре берлеге рәисе, күренекле актер, режиссер Әхтәм Абушахманов белән әңгәмә тыңлагыз. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырылабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта беренче мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа Үзәк банкы Кыпырстаннан банк кризисыннан чыгу планын булдырырга чакыра. Кудрин төбәкләрне парламент республикасы итәргә тели. Обама Урдунның Көнбатыш ярына килде. Татар эшмәкәрләре Казанга килде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. АКШ президенты Барак Обама Урдунның Көнбатыш ярына килде. Баралак Обаманы Израильдән Рамаллахка китерде. Анда президент Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас һәм башка җитәкчеләр белән очрашачак. Шуннан соң Обама Иерусалимга кайтып, студентлар алдында чыгыш ясаячак. Алда көнне Обама Израиль премьеры Бинамин Нетаньяху белән Иранның атом программасы һәм Сүриядәге низак турында сөйләште. АКШ президенты Иранның атом коралга ия булуына юл куймаячагын вәгъдә итте. Нетаньяху чиратында АКШ бу проблеманы чишә алыр дип өметләнүен әйтте. Европа Үзәк банкы Кыпрыс Республикасы хакимиятен дүшәмбегә кадәр банк кризисыннан чыгу планын булдырырга чакырды. Юкса 25 мартта Европа Үзәк банкы ярдәм күрсәтүен туктатачак. Бүген Кыпрыстан Үзәк банкы башлыгы Паникос Димитриадис ил хөкүмәте дүшәмбегә кадәр кризискә каршы чараларны килештерә алыр дип өметләнүен әйтте. Әлегерәк Кыпрыстан президенты Никос Анастасиадис Сасиадис илдәге финанс тыргынлыкны туктату өчен альтернатив планны тәкъдим итәчәге әйтелде. Сишәмбе көнне Кыпырстан парламенты банк хисабындагы акчалары булганларга бер тапкырлык салым кертү канун элгесен кире какты. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудринның ватандашлар инициативасы комитеты төбәк башлыкларын сайлауга багышланган хисап әзерләгән. Аның авторлары субъект башлыкларын сайлауда Русия өчен яңа булган модельне тәкъдим итә. Аерым алганда алар хакимиятне хөкүмәт башлыгына бирүне истәтә. Хөкүмәтне парламент сайлавы нәтиҗәсендә барлыкка килгән коалиция формалаштырачак. Субъектларга президент урынына парламент хакимиятен кертү хукугын бирергә кирәк диелә хисапта. Татарстанда хаш инвестицион фонды проекты эшли башлаячак. Ул хаш кылырга теләүчеләргә әкренләп акча җыярга мөмкинлек бирәчәк. Мондый тәҗрибә Малайзия, Индонезия, Төркиядә инде 2 еллап дәвам итә. Әлеге проектның уңышка ирешүе өчен дәүләтнең ярдәме кирәк булачак, чөнки җыелган акчаның саклану гарантиясе мөһим. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Линар Якупов әйтүенчә, мусульманнар акчаларын банкларга бирергә теләми, шуңа аларны идә саклый, ә акчалар эшләргә тиеш, диде ул. Бүген Казанга 2-нче Бөтенрусия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башланды. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, җыенга барлыгы Русияның 30 төбәгеннән һәм Татарстаннан 450 делегат килде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты эшчәнлегендә татар авылларын саклау һәм үстерү эше өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып тора. Татар конгрессы башлангычы белән төзелгән Бөтенрусия татар авыллары иҗтимагый оешмасы илнең төрле төбәкләрендә авыл хуҗалыгы бизнесында алдынгы юнәлешләр тәкъдим итүче эшмәкәрләр белән актив эш алып бара. Бу эшмәкәрләр Казан агросәнәгать паркы белән танышып, хәләл продукция җитештерүчеләр киңәшмәсендә катнаша. Кичен алар Тинчурин исемендәге театрда мәхәббәт чишмәсе спектаклен карыячак. Европа Лигасының ширек финалында Казанның Рубин футбол такымы Лондонның Челси такымы белән 11 апрельдә Мәскәүдә уйнаячак. Уен Лужники стадионында узачак. Ширек финалга чыкканнан соң Рубин Челси белән уенны Казанда уздыруны сорап Европа футбол федерацияләре берлегенә мөрәҗәгать иткән иде. Алдагы көнне берлекнең вәкиле Кондор Нолан Казанның үзәк стадионында булып, аның тырышы белән канәгать калды, ләкин нәтиҗәдә уенны Мәскәүдә уздырырга карар кылынды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Ландышхара сыгы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме беренче мартта Татарстан Республикасының дәүләт статусы турында референдум көне. Быел бу вакыйгага 21 ел толды. Татарстан тарихында бу зур вакыйга, ләкин хөкүмәт мондый тарихи даталарны искә алырга яратмый. 21 ел элек Татарстанны белгечләр белән бергә Наил Алан искә ала.
Референдум уздыру республиканың статусын билгеләүдә мөһим адым булды. Татарстан Республикасының Русия Федерациясе һәм башка республикалар дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хокуклы шартнамәләр нигезендә коручы суверен дәүләт, халыкара хокук субъекты булуына сез ризамы дигән сорау куелды. Референдумда 81.7% татарстанлы катнашты. Әйе дип җавап бирүчеләр 61.4% иде. Иң күп тавыш җыючы шәһәр Азнакай иде. Анда 95.8% кеше әйе дип җавап бирде. Иң түбән күрсәткечләр Бөгелмәдә 32.5%. Казанда бу күрсәткеч 46.8% тәшкил итте. Актаныш 99.6, ә Апас 95.3%. Иң күп уңай җавап бирүче районнар булды. Мәскәү тарафыннан каты басым булуга карамастан, республика халкы Татарстан мөстәкыйллек алырга тиеш дигәнне өздереп әйтә алды. Бу чарада читилдән килгән күп санлы күзәтүчеләр дә катнашты. Алар аның гадел узуын раслады. Ләкин референдум нәтиҗәләрен бүгенгә кадәр Мәскәү танымады, кабул итмей. Җәмәгать эшлеклесе ул вакытта Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Фәндәс Сафиуллин референдум мәсьәләсен татарлар түгел, ә урыслар күтәреп чыкты дип искә ала. Референдум уздыру Мәскәү һәм үзәкне яклаучыларның идеясе булды. Аны Вахтан Михайлов тәкъдим итте. Ул суверенитет турында декларацияны кабул иткәндә халыкның фикерен белмәдегез, кешеләрдән сорарга курыктыгыз дип тәнкыйтьләде. Мәскәү референдум уздырып суверенитетны юкка чыгарырга теләде. Декларациянең көчле булуын теләп без бу адымга бардык. Күп тавыш җыюбызга шикләнмәдек. Ләкин икенче көнне үк Мәскәү 180 градуска фикерен үзгәртте һәм безгә һөҗүм башланды. Бу Русияны тарпату, җимерү вакыты, сугыш башланачак дип көне-төне тукыдылар. Борис Ельцин референдум үткәрмәскә сайлау урыннарын ачмаска дип карар чыгарды. Шул вакытта Шәймиев үз позициясеннән чигенмәде, нык торды, ди Фәндәс әфәнде. Аның фикеренчә, референдум нәтиҗәләре Татарстан мөстәкыйльлеге турындагы декларацияны яклап чыгарга көч бирде. Татарстан конституциясен кабул итүгә таяныч булды. Фәндәс әфәндедән айырмалы буларак Фәүзия Бәйрәмова референдумда татарларның оттыру куркынычы зур иде ди. Ул Мәскәү Татарстанның дәүләтчелегенә каршы ныклы көрәш алып барса, республика җитәкчелеге аның янындагы даирә кешеләре халык белән бергә республика статусын яклауда катнашты дип искә ала. Урыслар Мәскәү котыртуы белән референдум сорауын куеп, милләтчеләрнең җиңелүенә өметләнде. Аларда шик тә юк иде. Дөресен әйтергә кирәк, татарлар моңа каршы чыкты. Без чыннан да оттыра ала идек. Урыслар артында Мәскәү кеше торды. Килеп терәгәч, Татарстан җитәкчелеге референдумны уздырабыз дигән карарга килде. Бу карар Татарстанның югары шурасында 20 февраль көнне расланды. Референдумның 21 мартта узачагы билгеле булды. Бу бик аз вакыт. Нилләр генә эшләп өлгермәк кирәк. Урыслар без Русия составында булганыбызны исбатлыйбыз дип тырышты. Мәскәү Татарстанда көне-төне кан кыйыш булачак дип тукып торды. Халыкны куркытты. Гаскәрләр кертеләчәк диделәр. Татарстанны Мәскәүдән килгән листовкалар белән тутырдылар. Татарларга республикага каршы ялган тараттылар. Төннәрен поезд күп санлы машиналар белән тонналап плакатлар алып кайтылды. Анда бер плакатта мине мәрхүм Марат Мүлікіпні Русия деп есімләнген оғашқа мініп, шуның Татарстан есімлі бұтағын кесіп отырған келіш түшіргенлері істе қалған. Онды қағазлар юзләген түрлі болды. Татар милләтчелеге дә тик ятмадың қызығы шул ул вакытта татарлар бүгінгі кебек бәйсіз яки хакимият тарафдарларына бүленмейді. Біздің якта Татарстан жетекчелеге дә булды. Ул вакытта Татарстанны мустақил республика деп иғлан итәбез, референдум уздырып раслыйбыз деп курыкмыйча сөйлиләр иде. Соңгы минутларына кадәр безне туктатырга тырышсалар да, позициябездә нуктырдык. Бүтән татар язучылары соңгы сугышта катнашкан кебек аңлату эшләре алып барды. Радио телевидениедә сүз ирге иде. Без турыдан-туры халыкка мөрәҗәгать итә алдык. Шәһәрдән шәһәргә, өйдән үйгә йөрдек, аңлаттык, иренмәдек. Референдум вакытында һәр урында милләтчеләр булды. Күзәтүләр алып барылды. Һәр тавышны берәмтекләп җыйдык. Һәр кеше өчен көрәш барды. Бәгырьләребездән чыккан әйбер булды бу. Нәтиҗәдә җиңеп чыктык.
Фәүзия Бәйрәмова истәлекләре белән Найлылан таныштырды. Милли хәрәкәт 21 ел элек тә Татарстанны яклап чыкты. Бүген дә алар республика мөстәкыйльлеге сагында. 2 март көнне Казанда Татарстан президенты институтын яклап уздырылган җыенда Шулман төбәге милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашкан иде. Хәзер 24 март көнне узачак урам җыенына да алар барырга әзерләнәләр. Алабуга каласындагы татар иҗтимагый үзәге бүлеге Аксакаллар шурасы әгъзасы Фирдәүс Хуҗин азатлыкка бүгенге көндә Татарстандагы кәефләр турында үз фикерен әйтте.
Мин җәмгыятькә хәзер ничектер менә фундый курку хас. Беләсезме? Менә Путин 2000 ел башында башка килгәннән соң тимер тәртипләрен урнаштырырга керешкәннән башлап, яваша идарә итү методы үзенекен итә кебек. Ул команда административ ысулны дәңгәшләп дәүләт структурасының бөтен тармакларына тутыру һәм шуның ярдәмендә җәмгыяви фикер формалар алыштыру. Һәр инсаный затның аңына, акылына үтеп кереп, югарыдан килгән әмерне үтәтү. Бу бигрәк тә төрле дәрәҗәдә үткәрелгән сайлауларда ачык күренә. Чынлыкта сайлаулар фарс. Үз бияу оештыру өчен оештырылган уен генә ул. Депутат портфельләре идарәчеләр тарафыннан күптән инде үзләренең кешеләренә бүлеп куелган. Сайлаучылар урнага нинди билетын төшерүгә карамастан, алдан әзерләп куелган билетыннар исәпкә алына. Ярый, бусы башка тема. Әйтәсе килгән фикерем икенче. Команда административ ысулына икенче төрле куркыту дисең дә ярый. Ул оешма предприятие җитәкчеләре ашаны хезмәткәрләрен сайлау яски, яки башка чараларга куркытып, иштән куам дип, хәтта, барырга мәҗбүр итү. Хәрби хезмәткәрләрне армиядә командирларының әмере белән алып бару, урта һәм югары уку йортларында студентларны директорның кушуы буенча, засадкаларга заманчар билгеләр куелыр һәм башкалар, дип, шулай ук төрле чараларга масса күләм алып бару да, һәм иң генә кирәкле нәтиҗәләргә дә ирешүдә ачык күренә. Безнең террорчылык, халыкара террорчылык белән куркыталар имез. Ну, тирашылыкның барлыгын һәм гаят мәкерле икәнлеген танымыша булмый. Тик шул вакытта аның система гаебе белән барлык хакимиятләрдә дә китерелүен дә танырга кирәктер, дип беләм. Турку инде ул асылда җәмгыятьнең һәр күзәнәген билеп ала. Депутатлар дәүләт советында әйтик менә шул Матвиенконың президент берәү генә була, регионнарны да реләндерәчәк без дигәнә, каршы никтер кәлимә сүз әйткән. Бу сынаның курку.
Татарстан җәмәгатьчелегенә хәзер курку хас, диде Алабуга татар иҗтимагый үзәге бүлеге әгъзасы Фирдәүс Хуҗин. Аның белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышы Чаллыда узды. Кеше киш очрашу вакытында яңа мәгариф кануны турында да сүз булды. Очрашуда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Утырышны әлеге комитет рәисе депутат Разил Валиев алып барды. Ул утырышның бары тик мәгарифкә генә багышлануын искәртеп китте. Катнашучылар алдында беренче чыгышны Татарстанның мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов ясады.
2007 елдан алып укытучыларны, ата-аналарны, җәмәгатьчелекне иң бер чыгым мәсьәләләрнең берсе федераль дәүләт белем стандартларында туган тел һәм әдәбият фәннәренә урын бирелерме дигән сорау борчы иде. Менә 5 ел узып китте. Республиканың укыту планнарында татар теле һәм татар әдәбияты сәгатьләре элеккечә калды. başlangıç, tüp hem orta ümumi bilim birinin federal devlet bilim standartlarında da, bilim biri programmalarında da, doğan tıl hem edebiyat okutuğa talepler, Rus tıl okutuğa koyulan talepler yukarılığında. Federal bazis okutu planlarına ikinci hem üçüncü variantlarına doğan tıl hem edebiyat mecburi fen bularak kırtılgen. Federal devlet organlarına kub sanlı müracaatlar, şaşırlardan sonra bu meselelerine umay hal ituge erişildi. Şolay tıp Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында Татарстан Республикасы законында һәм дәүләт программасында каралганча республика мәктәпләрендә татар һәм рус телләре тигез күләмдә укытыла. Шуаш, удмурт, мари, мордва, башкорт, еврей милләтеннән булган балалар да үз туган телләрен атнага 3-4 сәгать исәбеннән өйрәнәләр. Республикада 1950 мәктәпкәчә балалар өчен җиңесе бар. Шуларның 8-20-се белем һәм тәрбия бирүн татар телендә, 54-те шуваш, 13-е удмурт, 9-ы мари телләрендә оештыра. 616 татар рус балалар бакчаларында 830 татар төркеме бар. Барлык татар балаларының 64%-на белем һәм тәрбия татар телендә бирелә. Әгәрҗе Азнакай, Әлки, Апас, Нурлат, Казан һәм башка районнарда күрсәткечләр югары, ә Балташ, Буа, Кайбыш, Каматама районнарында күрсәткечләр түбән. Безнең министрлык ел саен этномәдәни мәктәпләрдә һәм якшәмбе мәктәпләрендә укучылар өчен 15-17 телдә төрле бәйгеләр үткәреп килә. Алар өчен ял базасында эш көнле фестивальләр уздыру матур традициягә әйләнде. Әлбәттә, барда алдагы дип әйтеп булмый, проблемалар да җитәрлек. Бүген мәсәлән, мәгълүм булганча якшәмбе мәктәпләрендә балалар белән бер-берсен олыларда шөгыльләнә, ләкин мондый мәктәпләрне финанслау балалар, ягъни 18 яшькә кадәрге белем алучылар саныннан гына чыгып оештырыла. Бу мәсьәләне хәл итүдә хөрмәтле диктатор сезнең ярдәмне сорар идем. Шулай ук икенчедән кайбер милләт вәкилләре булган мөмкинлектән файдаланмыйлар, якшәмбе мәктәпләре эшли башламас борын йөрүчеләр булмаганлыктан ябылалар. Күрәсең, безнең тарафтан да шулай милли мәдәни мөхтәриятлар тарафыннан да халык арасында аңлату эшләре җитәрлек алып барылмый. Шул вакытта лицензия буенча кайсыдыр сораулар бар, без алар белән очраштык. Соңгы вакытта Казан әлемтәдә шурызны алып барабыз, калган мәсьәләләрне без алар белән хәл итеп бетеребез дип ышандырып калдырасым килә.
Мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов чыгышыннан соң Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов шәһәрдәге балалар бакчаларында, мәктәпләрдә татарча укытуның торышын тасвирлый. Аның чыгышыннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Шаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина сүз ала. Әлеге институт урыс һәм татар укучылары арасында сорашу, белешүләр уздырган. Фәйрүзә ханым чыгышын шул сурашулар нәтиҗәсеннән башлады.
Казанышларга тукталмыйча, чөнки алар беркайда китми. Проблемаларга тукталыр идем, чөнки минем регламентым бик кыска. 20 ел элек туган балага бүген 20 яш. Алар безнең 3-нче курс студентлары. Һәм шушы комитет алдыннан без аларга сорау бирдек. Татар төркемнәренә, рус төркемнәренә. Беренче сорау: сез гаиләгездә нинди телдә сөйләшәсез? Аллага шөкер, татарлар фәкать татар телендә, руслар фәкать рус телендә дип җавап бирделәр. Димәк, гаиләдә сөйләшү бар бүгенге көндә. Әмма икенче сорау биргәндә, сез үзегезнең 5 яшькә кадәр балагыз булса, ул баланың татарча сөйләшүен нәсе сөйләр идегезме? Ул татарча сөйләшсен дип уйлар идегезме дигән сорауга, татар балалары 100% әйе, минем бала татарча сөйләшергә тиеш дип әйтәм диде. Сорау бирген 10% кына рус милләтле студент миңа бу мин бу проблемага битараф бу нәрсәне кирәк дип санамыйм диде. Димәк, без бу мөмкинлекне куллана алмаганбыз. Безнең әле 20 яшьтә булган программа кабул иткәндәге яшьләребез, 20 яшьтә булган рус милләтендәге яшьләребез татар телен үз балалары өчен кирәк дип санамыйлар. Проблема зур. Һәм шушы әйберне үзгәртер өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорауларга бүген җаваплар булды. Докладчылар да әйттеләр. Мин тагын икенче нәрсәгә тукталмакчы булам, шушы исследованиелардан, балалар алдында үткәргән исследованиелардан. Без балаларга сорау бирдек. Шушы закон, ике телдә булган закон чынлап та үтәлсен өчен сезнең фикерләрегез буенча нәрсә эшләргә кирәк? һәм синешкә бу синеш дип әйтәмин, русларның татар балаларда булай дип җавап бирделәр. Алар иң беренче урынга куйдылар. Все работники, все служащие сфер обслуживания в Республике Татарстан должны владеть двумя языками. Яшьләр моны үзләре таләп итәләр. Беренче урынга куялар. Беренче урында бу мәсьәләне куялар. Икенче урында алар законны, подзаконны актлар кирәк дип саныйлар. Һәм өченче урында алар курслар, татарчага өйрәтә торган курслар кирәк дип саныйлар. Бу әйберне мин тоже яхшы дип саныйм. Чөнки шушы 20 ел эчендә үскән яшьләр үзләре җавап бирәләр. Алар кулында бит дөнья хәзер. Без нәрсәгә эшләмәсәк тә. Менә бүген Айдар ага әйтеп тора, йөрәге авыртып килдем дип, без бит инде хәзер өлкән яшьтә, бөтен әйбер шушы яшьләр кулында. Өченче әйберне без балалардан сорадык. Татар төркемнәрен, татар факультетларына балаларны, яхшы балаларны тарту өчен сез нинди фикерләр, нинди тәкъдимләрегез бар? Әлбәттә, балалар беренче чиратта җавап бирәләр. Чиста татар теле укытучылыгын әзерләү бүгенге көндә дөрес түгел. Ул булырга тиеш татар теле һәм ниндидер тагын фәнне, инглиз телеме, француз телеме. Шунда ике специалист буенча әзерләргә тиешләр. Шул вакытта бу безнең күтәрү укыту күбрәк булыр диделәр.
Мәйдан журналы баш мөхәррире Вахит Имамов та туган телдә уку, сөйләшү турындагы борчуларын җиткерде.
Бүгенге көндә Татарстанда 294 урта татар мәктәбе бар. Шуңа күрә без яшибезме, яшибезме иртәгә дигән сүз мәктәпләр санымнан да, анда укучы һәр бала санымнан да тора, турыдан тора. Һәм безгә бу Язучыны гына да түгел, любой. Теләсе кайсы, милли җанлы кешене уйнарга да, ушынырга да мәҗбүр итә торган әйбер. Тагын икенче як бар. За нами Москва, ни шагу назад тебе әйткән кебек, ни өчен безгә хәзер инде һәр мәктәпне, бер генә мәктәпне дә инде киләчәктә яптыртмау өчен, һәм аларның саны нәкъ менә Бұтыр Мавадышлыға ашылған гимназия, яке Бақтанышта ашылған гимназиялар көріп, арттыра бару, әм болар үшін, әр бісі үшін, сүйіну үшін тағы нәрселер бітірі. Чүнгі Татарстан мінімді енді етіп өтілді, біздің Ресейдегі бүттін милли үзәктір бәлік. Бүттін 21 милли республика бізге қарап тұра, әм. Шошы соңғы 5 жылда, 6 жылда 95 мәктәпсез қалған төмен татарлары да. Соңғы 5-6 елда 51 мәктәпсіз қалған Башқұртстан татарлары да бізге қарай. Қазанға қарай, Татарстанға қарай. Ол ғана да түгіл. Біз бейді жазушы халыққа әр вақыт. Елда еріміз, біз бейленіште тұрамыз. Біз тоқтаусыз бейленіште Башқұртстан жазушылар союзы рейсі Сәрет Тайғынов білен де, Чувашстандағы Валерий Тұрғай білен де, біздің Ижал қаласының мүлкейден қайтып кірген өзі әм арттырып әйтеті ғой, біз олардағы мәғариф бұл мүмкінде нешік мүлде тұрышта, әм оларда да нешік мәғариф өле бара, нешік мүлі мәктеп қарсаны кіне бара, біз бізге шеттеп тұр, яқшы танышай бірлі. Әм шоңа айтам, 21 милли республикада бірінші шерата Татарстанға қарап-қара, Татарстан бірден нешек өзін соқлап қала, милли мәктәпләрін соқлап қала. Әм біз олған нешек түсі шолады, олар бізге ері, бізден көбіне қала.
Шушы отырышта милли мәктәпләрінің көп болуы, оларының әйбәт кіна шләп тұрулары асызықланған иді. Берігі өзінің әрсізлігі білән деп әйтекме, Татар теле өчен янып киеп килгән язучы Айдар Халим дә килгән иде. Аның чыгышында тәнкыйть сүзләре күп булды.
Әгәр дә безнең беренче президентыбыз без мөстәкыйльлек алып биргәннән соң икенче көнне газеталарда суверенитет Татарстан не имеет национальной окраски дип чыкмаган булса, һәм безнең Татарстанның милли сәясәте булдырылган булса, без бүгенге көндә мондый хәлгә калмас идек, һәм бу кадәр юк кына мәсьәләләрен дә зур итеп үстерү дип утырмас идек. Үстерү түгел, Әсхәров ялгыш әйтте, үтерү турында. Үтерү. Иманым камил. Әгәр дә мин ялгышсам әйтер, ул мине төзәтерсез, мен министр утыра. Юган туганнарым, сабыйларым, минем аңлавымча, мин аны куанып әйтер идем. Бүген инде Татарстанда бір гіне де милли мәктеп деп аталырлық бірі башланыш мәктеп, бір гіне де милли мәктеп деп аталырлық орта мәктеп, һәм бір гіне де милли мәктеп деп аталырлық жоғары мәктеп юқ. ол біткен. Нешік қойтарыға? Онсы екінші мәселе. Міне, не үшін де ол? Әлбәтті федерал өзәк деген өзәк, онда федерациясын дайына шевалға қойдыңыз. Тезірек милләтлеріні ұрысташтырға жиынуы еш сізге сыр төгіл. Путин келгеннен соң дәулеттің саясатын өзгерді. Дәулеттің саясаты рус шовинизмі құтыра башлады жиырмализация деп атайын. Саны менен де ким білмейсіз. Бұл табиғи хәл. Не үшін? Чүнки 5 ғасыр бойы берешмеген татар милләте Россияны Россия иткен, Россияға ирек алып берген, территория берген, байлық берген, барлық берген, бүгінге қадар татар нефті һәм татар газы белән кормитті бұғалы, тұқландырып атқан татар халқы шоқындырылса да, қырылса да, берешмеше Россияға біргәлікке туғыры қалды, әмі ләкін инде татарны бұлайды, Осып та, кисіп та бітіре алмағаш, енді қазір біз не? Ұрысташтыраша, яңадан тағы бір мәртебе совет милләте ясарға айтады. Бұл менің фикірім, мен бәк ешбе өз мүмкін, рәхим етіңіз. Әмі ләкін, бұл өмілен бар Россия, Россияның итәкшілігі, Россияның келешәген жемірі. Біз бүгін барымызда жиылып мында, Россияның келешегі үшін қайғырамыз. Шынки біздің әрқасы көңілімізді біріміз татар тілі, екіншіміз рус тілінде сөйлеше. Сөйлеше тұрында қайғыра. Шыңа көре біздің бұл мүшірашу, бұл мүшірашу, ол Россияның келешегі тұрында ойлау. Хәм мен сізге шын көңілден мұның үшін рахмай тәсім келе. Татарға қаршы не үшін? Шынки татар милләтін не қадар тез бітіреселер, Россияда шу қадар тез мені мәселе біте. Һәм Россияның Совет Федерациясын гафу итегез, бу дөньяның куркынычсызлык советы, иминлек советының милләтләргә каршы һәм татар милләтен гафу итү 20 елда бетерү турында яшерен указ, документ булу турында миндә гафу итегез, миндә тиешле белем дә бар. Чөнки татарны бетергән хәлдә башка милләтләр үзләре бетәчәк. Барысы да бетәчәк. Татар милләте бетсә, милли мәсьәлә тарсы Россиядә бетәчәк. Бу минем фикерем, гафу итегез. Мен айтыға тейшмен. Хәм шушмастайдан қарағанда, татар милләтіне Россияда соңғы 20 елда барған басым, ол Ауангымның зақы 60-шы елда қалу етіген тегірі колониял милләтлеріне яқылау, колониял милләтлерге дәулет беру тұрындағы 1960-шы елдағы документіне, бейік документіне қаршы келі, хәм мен өлім милли сегрегация бақым. Мен шуа көрі қазір айтасын келі, татар тілі керек бі деген дәсі. Тәқдімдер көп ендалар. Татар тілі керек бі деген сұрай, біздің газет, журналистлар, жәмәғат. Татар тілі керек мол деген мәкәлер өзінен тұқты ғәлі. Бұрып керек мол, ұйық керек мол деген кімі қайым шығарамызда газетке ұтырта татар тілі кімге керек бұл. Өзімізге керек татар тілі. Хәм татар тілін керекілігін біз енді әйдәгі сүләшін Аллахы тәғаладан берілген. Аллахы тәғаладан бірге берілген иман білен бірге рух білен тән. Шуңа күре бізге рухымыз татар болып, тәнімізді айырып, шуңа күре татар милләте әйләнді, ең шерлі милләтке. Чөнки татар сөйлешу ол, татар сөйлешу ғана түгіл, ол татар милләтінің физиологик тазалығын сақлау. Һәм біздің министрлік, ол татар халқының, татарстан халқының тазалығын сақлау министрлігі. Рахмет сізге мына шушы, өзіңіздің борышыңызды өтерге тырысуыңыз оңайын айтасың келе. Татар тілін сақлау түгіл, татар тілін сақлау түгіл, қараңыз. 300 миллион түркі халық. Шул 300 миллион түркі халық арасында ең алдыңғы, ең камил тілі татар тілі. Біз татар тілі аша, бүтін түркі дүнияға шығамыз 300 миллионға. Ние біз мұның бұл ғұрыламыз? Неше біз татар тілінің функцияларын тарайтамыз, кемітеміз? Неше біз өзімізді кемсітеміз? Татар тілін өстіру. Да өстіру дүгіл ол. Чөнки біз татар тілін яратмайша ярату турында көп сөйлеп, балаларының кәйфін бұзамыз, һәм балаларының мәхәббәтін алып ташыбыз. Читке емәрәбез мәхәббәттен. Ай, тагын соң бу сөйләп киенде. Бездә бер зур ялгышлык бар. Ул ата-ана теләге дигән әйбер. Мин министрлыкка бу мәсьәләдә игътибарлы булуын теләрмен. Әйтегез, туган телдән башка, туган әдәбияттан башка гражданин тәрбияләп буламы? Юк. Бүтін дүния халықтарының мәғарифлері тұрында законнарда һәр қайсында әйтілген. Русша айтқанда без участия родного элемента русского родного языка литературы невозможно воспитание гармоничной личности. Сыстабыңыз һәр қайда шулай әйтілген. Соң туған тілден башқа, туған әдәбиеттен башқа, Şahıs terbiyeler bulmağız. Nişle biz hemen koşmağız yerine koşuyoruz. Nişle biz tarih zamanında biz Tatarça okup, nişle biz ona hemen gafı ediyoruz. Elü hemen günü günü tünü tutabız dayımı uzgartıp kuru, uzgartıp kuru. Uzgartıcı yok mu ya? Bizden televizyon radyoya okuduk, buna 11 klas, 10 klas okudum Tatarça. 4. klasta ben okuyup başladım Rusya'na pravak inastranı rızıkı oldu. Allah'a şükür, ne halk beni bile, ben Rusya'da kitapları yazgalıyım.
Şallı'da uzgan oturuşta Razil Valiyev, Татарстанда мәгариф турындагы канун проектының эшләнеп бетүен, якын арада аның дәүләт шурасында тикшерелеп, кабул ителү ихтималы турында да әйтте.
Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының Шираттагы күчмә утырышы Шаллада узданда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасов. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудринның ватандашлар инициативасы комитеты төбәк башлыкларын сайлауга багышланган хисап әзерләгән. Аның авторлары субъект башлыкларын сайлауда Русия өчен яңа булган модельне тәкъдим итә. Аерым алганда, алар хакимиятне хөкүмәт башлыгына бирүне истә тота, хөкүмәтне парламент сайлавы нәтиҗәсендә барлыкка килгән коалиция формалаштырачак. Татарстанда Хаш инвестицион фонды проекты эшли башлаячак. Ул хаш кылырга теләүчеләргә әкренләп акча җыярга мөмкинлек бирәчәк. Мондый тәҗрибә Малайзия, Индонезия, Төркиядә инде 2 еллап дәвам итә. Бүген Казанда 2-нче Бөтенрусия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башланды. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, җыенга барлыгы Русияның 30 төбәгеннән һәм Татарстаннан 450 делегат килгән. Бүген эшмәкәрләр Казан агросәнәгать паркы белән танышып, хәләл продукция җитештерүчеләрнең киңәшмәсендә катнаша. Кичен алар Тинчурин исемендәге театрда Мәхәббәт чишмәсе спектаклен карыячак. Европа Үзәк банкы Кыпрыс Республикасы хакимиятен дүшәмбегә кадәр банк кризисыннан чыгу планын булдырырга чакырды. Юкса 25 мартта Европа Үзәк банкы ярдәм күрсәтүне туктатачак. Бүген Кыпрыс Үзәк банкы башлыгы Паникос Димитриадис ил хөкүмәте дүшәмбегә кадәр кризиска каршы чараларны килештерә алар дип өметләнүен әйтте. Европа Лигасының шерек финалында Казанның Рубин футбол такымы Лондонның Челси такымы белән 11 апрельдә Мәскәүдә уйнаячак. Уен Лужники стадионында узачак. Шерек финалга чыкканнан соң Рубин Челси белән уенны Казанда уздыруны сорап, Европа футбол федерациялары берлегенә мөрәҗәгать иткән иде. Алдагы көнне берлекнең вәкиле Конор Нолан Казанның Үзәк стадионында булып, аның тырышы белән канәгать калды, ләкин нәтиҗәдә уенны Мәскәүдә уздырырга карар кылынды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда эшкечилеккә каршы хәрәкәт киңрәк кулаш ала бара. Аяк Башкортстан исемле бу хәрәкәткә эшкуарлар кайбер кибет хуҗалары да кушылды. Илдус Фәйрушин хаҗга барып кайтканнан соң үзенең Борай районындагы кибетендә аракы сатудан баш тарткан. Башка эшкуарларны да ул аңа ярергә чакыра. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин.
Президент Рустам Хамитов дәүләт йыелышы корылтай утырышында хөкүмәттең 2012 елдагы эшмәкәрлеге буенча отчет тотты. Үз докладында ул Башкортстанның һәр яһәттән үсешен, социаль-икътисади проблемаларның хәл итә барылуын, йорттар, социаль объектларның күпләп төзелүен әйтте. Без Башкортстан икътисадына инвесторларды күпләп ялып итәбез, ошо юнәлештә эштәр дәвам итә, дине Рустам Хамитов.
Помимо задач в сфере демографии, укрепления здоровья, в республике осуществляются последовательные шаги по созданию рабочих мест, обеспечению достойной заработной платы, решению жилищных проблем. Положительные изменения произошли на рынке труда. Уровень безработицы в республике снизился с 7,7% в 2011 году до 6,1%. Сегодня у нас сохраняется дисбаланс между спросом на рабочую силу и предложением. Наша задача – выстроить систему непрерывного образования, обеспечивающую профессиональную мобильность специалистов и их готовность работать на современных производствах. Одновременно нужно улучшать условия труда, повышать технологическую оснащенность рабочих мест. Вы хорошо знаете, что к 2020 году необходимо создать в республике более 600 тысяч современных высокопроизводительных рабочих мест.
Рустам Хамитов 2012 елдагы төп казанышыбыз балалар тине. Президент былтыр Башкортостанда 60 000 якын сабый дөньяга килүен белдерди. Рустам Хамитов хоккей темасында ситләп үтә алманы. Мәгълүм булуынса, Салават Юлаев Акбарстан һуңгы Халитка сетенза сорашуда еңелде һәм Гагарин кубогы өсен көрәштән төшеп калды. Шуга карамастан республикала Юлаевсаларда беркем дә әрләмәй, киреһенсә, плей-оффтагы сагау уендары өсен рәхмәт әйтәләр. Рустам Хамитов та Салават Юлаевтың багаусыларына, хоккейчыларга һәм тренерларга рәхмәт белдерде. Багаусыларның исемләрен аныклап әйтмәне, сөнки төп спонсор Урал фондының башлыгы, Башкортстанның тәүге президенты Мортаза Рәхимовтың исемен гамәлдәге президент телгә алырга яратмай.
Сегодня болельщики Салавата Юлаева провели плохую ночь, конечно, с одной стороны, потому что проиграли вчера в решающем матче Акбарсу, с другой стороны, нам упрекнуть хоккеистов, тренеров не в чем. И мы, болельщики, вообще говоря, довольны, что команда показала волю, характер, что сражалась очень здорово. И, собственно, немного не повезло. Но это спорт, в спорте бывает все. Я хотел бы поблагодарить, вообще говоря, хоккеистов, тренеров, спонсоров, болельщиков вот за то, что происходило в республике и в последние 2-3 недели, когда плей-офф играла наша команда. Хорошее настроение у нас, тем не менее, несмотря на проигрыш. Мы знаем и понимаем, что создана хорошая команда. Мы будем за нее болеть и в 2013 году, и в 2014, и все последующие годы. И, конечно, пожелаем ей успехов. Так что расстраиваться не надо. Все самые большие победы еще впереди. Я в это верю. Я точно знаю, что так и будет.
Азатлык радиосы Уфа.
Рустам Хамитов Башкорт дәүләт университетында булган үзгәрешләргә лә тукталды. Мәгълүм булуынса, ошо көннәрдә Башкортстанның төп югары уку йортының ректоры Әхәт Мустафинды эшеннән алдылар. Рустам Хамитовка депутат Олег Поставалов ошо турала һорау бирде. Уның әйтүенсә, ректордың эш хакы 1 миллион сумга итә, профессорлар 18-20 меңгә йөрергә мәҗбүр.
Уважаемый Рустам Закиевич, я хотел бы выразить искреннюю признательность за то кадровое решение, которое случилось по Башкирскому государственному университету. Я думаю, что руководство республик не находилась в стороне от этого решения. Конечно, это Министерство образования и науки России приняло подобное решение. Мы наконец-то избавлены от руководителя, который совершенно не отвечал критериям руководителя вуза. То есть, если брать модель нашего университета, то зарплата, вообще средний показатель заработной платы, цифра лукавая, зарплата ректора где-то в районе 1 000 000 рублей в месяц. Зарплата рядового профессора в районе 18-22 тысяч.
Рустам Хамитов был мәсьәләне карарга кирәк дине. Уку йортында ректор төп вазифа түгел, иң төп кеше укытучы дине Рустам Хамитов.
Что касается кадровых решений, это безусловно прерогатива Министерства образования Российской Федерации. Что касается заработных плат, вы справедливо говорите о том, что она, эта заработная плата, просто не соответствует ни сегодняшнему дню и не выдерживает никакой критики. Это безобразие. Точно так же, как и безобразие, вот этот фантастический разрыв между заработной платой ректора и профессора. В моем понимании, профессор – это главный человек. Преподаватель – это главный человек в вузе, не ректор. Ректор – это организатор и так далее, и так далее. Главный человек – это профессор.
Башкортстанда башланган эскеселәрһеҙ ауыл яки аяҡ Башкортстан хәрәкәте акцияһы киңәйә бара. Хәҙер уға Борай районында ла ҡушылғандар. Борай районынан эш ҡыуар Илдус Фәйрушин атлы егет Борай халҡын эскенән арындырыу юлына баҫҡандарҙың береһе. Ул ошо көндәрҙә аяҡ Башкортстан хәрәкәте вәкилдәрен саҡырыуҙары тураһында һөйләне. Хәрәкәт ағзалары мәктәп уҡыусылары менән осрашып, хәмерҙең ни тиклем зыяны булыуҙарын һөйләне, тине Илдус Фәйрушин.
Әле көндә инде бер кемгә секрет түгел, менә бу эшкешелек проблемасы безнең Башкортстанда, гомумән безнең Борай районында инде бик көчле. Шуның сәбәпле инде Борай районында демография хәл бик начарда, үлем күп, халыкның туы мәккәмеде. Һәм шуның сәбәпле инде районның населениесенең саны еллар буе кәмеп бара. Шул халыкның инде кәмүнең сәбәбе ул эшсезлек. Һәм шуның каршы без ниндидер инде каршы чаралар күрмәсәк, монда инде дәүләт тә, халык та инде, общественность үзендә гомумән бу бәләне җиңелмәбез. Менә Аллаһ шөкер безнең республикада бар региональное общественное движение «Трезвый Башкортстан». Оларында эшләгән егетләрендә бу общественность үзендә без аларны чакырдык үзебезнең районга һәм яшьләр үзәгендә чакырып безнең 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класс укучыларын алар алдында чыгыш ясадылар. Монда инде эшкечелекнең нинди нәтиҗәләре китерә кешене, нинди зыяннарын күрсәтер һәм инде Марга булып торган альтернатива аяк тормыш. То есть без аңлаганча инде кеше яшәгән ул бүгенгә килә аяк килеш, Хаминда бунгеда ойык яшап, ойык китерге деш бунгеда. Хам ким менә ойык тормыш белән яшәй, аның инде алда көндә киләчәге бар, аның өмет бар, тоза бала табырга, тоза бала үстергә һәм бунгеда инде бәхет табырга. Кемдә инде үзен алдап төрле наркотикларны шуңа без аракыны китәбез инде, аракы наркотик, тәмәке һәм калган наркотиклар кулланса инде алданып инде пропагандага, ул бу тормышта бәхет күрмәячәк.
Эшкуар Илдус Фәйрошин үзе элек кибетендә хәмер һаткан, хазга барып кайткас, уның гонаһлы икәнен аңлап, кибетендә аракы һатуыны туктаткан. Хәзер уның үрнәгенә яңа бер нисә эшкуар ияргән.
Мен үзем дә менә элек сатадым аракы. 2002 елына хаҗа бардым, хаҗадан кайткач инде бу эшнең инде харам икәнен аңладым. Һәм шул вакыттан башлап аракы тәмәке сатмыйм. Мәргә ярып инде, минем гүнәкә ярып, безнең бурайда тагын 2 приматр арақ сатын тошталдылар. Шуңа халыққа кәнгә инде бу керә башлый, сеңә башлый. Шуңа алда кәнгә без шул эшләрне инде дәвам итсәк, күреп торабыз ни. Безнең алдагы киләсе көн яхшы булыр дип өметләнәбез.
Илдус Фәйрушин әйтүенсә, авыл ярдәрендә арақыны күп эсмәйләр, кыйммәт иң яхшысы көмешкә, арзан да үткәрдә. Халык айрыса олылар һәм хатын-кызлар авылдарда көмешкә хатуга зарлана. Бу хәлдә барыһының да аңына барып итмәй торы бүтере булмай дине Илдус Фәйрушин.
Бу бик авыр мәсьәлә инде. Авылларда шул көмешкә сатылар, шул ялган спиртлар, аракы сатылар инде, барны да идән сатылар, магазиндан да тоже яшеп сатылар дигәндәй. Бу мәсьәләне бер тик полиция эшләре кешеләренә җиңә торган түгел, монда инде халык катнашып, урындагы безнең әйтәбез инде органы, местное самоуправление алар катнашса, шул чактагына бу ширне инде бу бәләне җиңеп була. Әгәр инде менә бу без милиция кулына калдырсак, аларга аны җиңелмәй. Чөнки бу нык шундый торылган шундый артык бәлә.
Борай районыннан эшкәвар, Аяк Башкортстан акциясына борайлы кушып йөрүчеләрнең береһе Илдус Фәйрушиндә тыңланыгыз. Өфүнең Ленин һәм Октябрь районнарында яңа урамдар билдәле сәяси эшмәкәрләрнең исемләрен аласак. Өфү кала шураһы ултырышында ошондай карар кабул ителгән. Көнсугыш Затон бистәһендәге яңа урамга Михаил Зайцевтың исеме бирелә. Абдулла Сәгди һәм Валерий Кокин урамдары Өфү өргәһендәге Ногай авылында барлыкка килә. Абдулла Сәгди 1936 елда тауган, уның эшмәкәрлеге Муллакай мәдрәсәһе менән бәйле. Унда ел һайын 400ләп шәкерт белем алган. Валерий Кокин яңарак кына вафат булды, ул Башкортстан наркоконтроль хезмәтенең элекке итәксеһе. Михаил Зайцев республика парламентының тәүге рәисе буларак билдәле. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәт безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда татар һәм башкорт театрларының милли йөзе югала баруы, режиссерлар җитмәү, драматургиянең көн кадагына суккан кискен проблемаларны күтәрмәү хакында фикерләр еш яңгырый. Милли темаларга багышланган әсәрләр булмау шитил классикасы һәм урыс драматургиясе белән мауга да китерә. Шулар Башкортстан театры әһелләрендә борчый. Бүген без Башкортстан театры эшлекләре берлеге рәисе, күренекле актер, режиссер һәм Уфа дәүләт сәнгать академиясе мөгаллиме Әхтәм Абушахман белән шул хакта сөйләшәбез. Әлеге очрашуга сәбәп тә бар. Бу көннәрдә Әхтәм әфәнде үзенең 65 яшьлек туган көнен билгели. Аның белән Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Әхтәм Абушахманов узак еллар Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында дистәләгән образлар иҗат итте. Ә театрдагы иҗаттан киткәч, соңгы 15 елда Башкортстан театр эшлекләре берлегенә җитәкчелек итә ул. Шул ук вакытта Башкортстанның халык, Русияның атказанган артисты дигән мактаулы исемнәргә лаек булган Әхтәм әфәнде Уфа дәүләт сәнгать академиясендә талипларга сәхнә телен эшкәлекләрендә өйрәтә. Тормыш юлында куанычлар да, үкенечләр дә булуын әйтә ул. Бу табигый дә, чөнки гомер юлы тоташ уңышлардан гына торса да кызык булмас иде, ди Әхтәм Абушахманов.
Менә мин уйлап куям да, вакытында театрдан китүгә куанып куям. Чөнки театр дигән төшенчә үзгәртеп корылдан һуң нисектер үзгәрҙе, яштар килде, ниндәйҙер бер буын китеп барҙы, һәм яштар араһында ниндәйҙер бер алаҡарға булып йөрөү бәлки кәрәкмәгәндер ҙә. Шуны һыйладырыҙ. Ваҡытында китә белеү ҙә бит әле ул ни оҫталыҡ тип уйлап ҡуям. Аллаға шөкөр, былай ҡайҙа ғына эшләһәм дә үҙемдең булмышымды биреп бөтөн халҡыма, йәшәгән еремә мәнфәғәт килтерергә тырышып йәшәнем. Әгәр ҙә ошо мәнфәғәттәр ниндәйҙер кешеләргә шатлыҡ килтерһә, мин үҙем дә шат булыр инем.
Тапталғаныраҡ булса да шундай сорау, ә менә ижадта ниндәйерәк ролне, үҙегеҙ уйлап йөрөгән ролне башҡара алмай ҡалдығыҙ?
Ул төрлө ваҡытта төрлөсә була инде. Мына мәйтәм әллә теге коммунистар заманда Ленинды уйнап ҡарарғамы икән тигән дә ни бар ине. Унан килде теге Макбет, Шекспир әҫәрҙәрендә үҙеңдең көсөңдө һынап ҡарарға кәрәк ине тип уйлаған ваҡыттар булды. Шулай булыуға ҡарамаҫтан мин Атылланы уйнаным әле, ни Русса хатта, ул бер ни булды, ҙур һабаҡ булды. Ундай ролдәрҙе ни уйнау, ул бит роль уйнау ғына түгел. Рольға һин үҙеңдең әйтә торған һүҙеңде, бөгөнгө заманға яуап бирерлек һүҙеңде тура килтерә алаң. Бына шул хаҡта ни уйларға кәрәк артистарға. Бына бөгөнгө көндә байтаҡ йылдар театрҙа эшләмәгәс, әле минең әйтә торған һүҙҙәрем туып тора. Ләкин уны сәхнәнән әйтеп булмай хәҙер. Ләкин мин уны башҡа юлдар менән, төрлө статьялар, ниндәйҙер выступленияларҙа, сығыштарҙа әйтергә тырышам.
Әҙәби әҫәрҙәрҙә.
Эйе, әҙәби әҫәрҙәрҙә лә, бына хикәйәләр яҙғанда ла. Бөгөн нәмә мине бик борсой. Бөгөн кешелек сифаттарының ҡиммәттәре буталыу борсой. Бына мин шуныға бик борсолам. Әйтәйек, ирҙәр ҡатын-ҡыҙ булып китте, ҡатындар ирҙәр булып китте тигән һымаҡ, шунан бурҙар шәп кеше булып китте, намыҫлы кешеләр меҫкенгә әйләнде, теге ялағайҙар культуралы кешегә булып киттеләр. Бына шул төшөнсәләр буталды. Беҙҙең сәнғәт, әҙәбиәт бөгөнгө тормошта кешеләргә ошо сифаттарҙы төшөндөрөргә кәрәк, кешелек ҡиммәттәрен төшөндөрөп йәшәргә тейеш. Сөнки элегерәк, әйтәйек, беҙ теге бер партия ваҡытында, коммунистар партия ваҡытында ниндәйҙер идеяларға ҡора инек, ниҙергә ҡора инек. Ә бөгөн ул идеялар, партиялар идеяһы менән йәшәп булмай сәнғәттә. Шулай уҡ әҙәбиәттә лә. Бөгөн беҙгә кәрәк кеше сифаттарының ҡиммәттәре.
Сез үзегездә ниндәйҙер дәрәжәдә түрә кеше бит инде. Шин ижап кешеләре түрәләрнең күрсәтмәләренә бик буйсынып бара алмый бит инде ул. Чөнки югары түрәләр акыллы кыяфәткә басып, тир акыл сатмакчы булалар. Шундый үкенечле чакларыгыз булды мы? Ачу килгән нәфрәт кузгалган чаклар.
Булды. Ундай нидер күп булды. Чөнки мин 15-нче министрның кул астында эшләйем бүгенге көндә. Аларның арасында төрле булды. Һәм мин үткән гомерде гел анализлап яшәргә тырышам. Тарихты бик нык өйрәнергә тырышам. Менә шундай бер хәл булды. Мине президенттың помощнигы шылтырата. Һин нишләп министрың менән уртаҡ тел таба алмайһың? Митем, һеҙ нишләп миңә улай тип әйтәһегеҙ? Бик һәйбәт кеше ул. Һәйбәт егет. Әммә ләкин, мин әйтәм, СПТУ 17-ты бөткән кеше заманында. Ауыл хужалығы техникаһының хәүефһеҙлеге хаҡында уның менән сәғәттәр буйы һөйләшеп ултыра алмайым. Ул төкөрөнөп трубканы алып ҡуйҙы бит. Бына ундай үкенгән ваҡыттар бик күп булды. Һәм бына мин һуңғы ваҡытта шуны асыҡланым. Бына үҙгәртеп ҡороуҙан һуң ниндәйҙер тау байыҡтырыу хеҙмәткәрҙәрен, механиктарҙы мәҙәниәт министры итеп ҡуйҙылар. Мин беләм, уларға нимәлер аңлатып булмай. Шуға күрә уларға барып, ниндәйҙер аңлатып, хәбәр һөйләп ултырыуҙың мәғәнәһеҙ икәнен дә беләм. Ә кемдәрҙер урта талантлылар һәм талантһыҙҙар былмы, был эш менән, был күренеш менән файҙаланып, уның эргәһенә тиҙ генә барып, ә ул бит ул тау байыҡтырыу хеҙмәткәре сәнғәт министр болғас, ниндәйдер ярдамды көтәлер дә бит инде ул. Шуның көткәнен белеп, тегеләр якынлап анды уратып алдылар да, безнең сәнғәтебезне уртак кулдар, кәсипселәр басып алдылар. Бына аның ние әсендергәне шунда. Бүген без һаман ошо дигән аурудан котыла алмыйбыз. Талант дигән нәмә бит ул, талантлы кеше ул һәйбәт кеше түгел. Дөресен әйтергә кирәк. Ул талантлы кеше. Ул һәйбәт була алмый ул.
Бар кешегә дә ярап бит алмый.
Бар кешегә дә ярап та бит алмый. Аның үзенең тиге истәге һызлануы бар, ни бер төрле хәлдә булырга булу мөмкин. Ә безнең чиновниктар гына һәйбәт булырга тиеш. Алар моны шу талантты аңлай белергә тиештер. Ә күп сорақта олар киренсә талантты күрә алмый башлайлар. Бына бул иң куркынычы. Бына ошондай хәлләргә әсенеп йөргән вакытлар әлбәттә күп булды.
Менә театрларның бүгенге тормышы турында сөйләшмичә булмый. Менә сезнең күзлектән караганда, сез бит инде барсында үстән күреп торучы. Әз генә шушы анализ биреп китегән, нишегрәк бүген башкорт театр сәнгате?
Әгәр дә дөйем Рәсәй кимәленә караганда бик хурт хәлдә түгел. Ләкин мин үзем иҗат кешеһе буларак бүгенге хәл менән канәгать түгелмен. Дөресен әйтергә кирәк. Бунда ни менән канәгать түгелмен? Бүген әйтәйек, урыс театрларына пьеса алу, репертуар һайлау зур проблема булып тормый. Ә менә милли театрлар өчен бу бик зур проблема булып тора. Чөнки драматургиябыз бик авыр хәлдә. Бүген көндә милли республикаларга, менә безнең республика аеруса кагыла, бу күренешне үзгәртергә кирәк. Иң авыр елдарда ла театрды хөкүмәт елкәһен алгандар һәм һәрбер регионда театрлар, филармониялар эшләргә кушкандар һәм эшләгәндәр, кадрлар әзерләгәндәр. Бүген без үзгәртеп корылганның менә 20 ел театрларды үз язмышларына ташлап, саккына кулдан ыскындырдык. Башка мәшәкатьләр күп булды. Ә иң беренче мәшәкат илдә культура булырга тиеш. Чөнки культура гына безне ниндәйдер яхшы хәлгә килтерү мөмкин. Культура ул иң беренче мөнәсәбәт. Ул хезмәткә булган мөнәсәбәт. Халкыңа булган мөнәсәбәт, йөреңә булган мөнәсәбәт, һәм шулык бер-береңә булган мөнәсәбәт, балаларыңа булган мөнәсәбәт. Бына ошо культураны иң югары кимәлгә килтереп, унга ниндәйдер программалар, закондар һәм башкалар, эшләмәй торып, безнең илебез алга бармаясак. Бына бер мисал килтерәм мин. Башкорт халкына опера һәм балет театры бик ситен булган ул. Элек-электән тарихта карасак, анда опера ярсылары булмаган дип әйтергә мөмкин. Балет сәнгате шулай ук күз алдына килтерелгән әйбер булмаган. Ләкин 32-нче елда хөкүмәт карары менән Башкортстанда опера һәм балет театры төзелергә тиеш дигән карар кабул ителә. Һәм төрле йөргә ебәреп таланттарды укыталар, әзерләйләр һәм кыска гына вакыт эчендә ошо театрыбыз дөнья кимәленә килеп чыга. Димәк, халык арасында таланттар бар дигән үз. Аларны әзерләргә кирәк, укытырга кирәк, әзерләргә кирәк. Бүген безнең Рәсәй илендә ярты театр режиссерлары утыра. Бу нимә дигән үз? Бу безнең киләчәк кадрларды әзерләү мәсьәләсендә бөтенләй уйламайбыз дигән үз. Безнең республикалы әле бу мәсьәлә ул тикле авыр хәлдә түгел, ләкин бездә лә ул кытлык хидлә. Шуңа күрә кәсипчеләр килеп спектакль куялар. Әнә кем ул кәсипсе? Бәлки ул талантлыдыр, ләкин ул театр йөзен билдәләй алмай. Ә нәмә ул театр йөзе? Театр йөзе ошында йерлектә яшәгән кешенең күңелен аңлау. Һәм шул күңеле аша уның аңына үтеп инеу. Ә ул юк. Ситтән килгән кешеләр ул юк.
Башкорт халкының миллилеген, рухын фәкать авыл саклый ала дип без битен бүген көндә. Ул әлектә шулай булган. Бүген көндә башкорт авылларындагы һәм гомумән башкорт тормышының кайсы проблемалары аеруча сезне нык борчый?
Буны авылларга кайтам, мин авыл баласымын. Авыл кешемен, теге Әнгәм Атнабаев шунтың бер шигырында шундай сүзләр бар. Таланттар авылда туала, калага килеп үлә ди. Шул шуңа күрә кешенең күңел байлыгын авыл тәрбияләй, авыл табигате бирә. Мин авылларга кайтам да, авылларда йөрим дә бик нык кайгырам, борчылам. Анда эскелек, эскелек кайдан килә? Эшсезлектән килә. Колхоздар бетте, өйләр бетте, ауга ниндәйдер алмаш таба алманык. Кеше ни өчен исә? Чөнки уның исендә кайгыһы күп, эстә кайгыра, яна. Әзмәүрдә ир эштәп алмый, алсын балаларын карай алмый, нидә икән ул әлбәттә кайгыра. Кайгыра һәм шуңа күрә теге осыз эшкәлмәгән аракы сып кырыла. Мына ошо проблема безнең нидә белмәем башка яктарда ничектер безнең республикала биректе Уралар ягында бар. Мына буны бетерү өчен безнең госдумалар нидәр нык уйланырга тиеш. Чөнки кала бер вакытта ла ни хан ягыннан үсеш бирмәгән. Авылдар каланы тултырган. Без авылдарды үлтереп бетәбез икән, димәк, калаларыбызда безнең шайыклар асак, каланың да көсе бетәчәк. Бөтен хезмәт буенча ла. Сәнгать кенә түгел. Менә без әле юк бар теге тәмәкегә каршы закондар чыгарабыз бит инде. Ә ни эшләп без аракыга каршы әле көрәшмәйбез? Бигрәк тә менә бул теге ни осызлы авыл аракларга каршы көрәште юк бит әле. Менә безнең авылда үз точка бар. Казакстаннан 20 сумга сатып алып килеп, 60 сумга ни аракы сатып яткан кешеләр. Бул әлбәттә агы. Әни без беләбез бит шул хәлде. Барыгыла белә, сельсоветта нидәрдә барыгыла белә. Әни күрешмәйбез. Ни закондар чыгармайбыз? Менә шундый уйлар борсылдыра хәзер олгойгасы бигрәк тә. Яшь сакта бәлки игътибар да ителмәгәндер бу. Нигә нидә олгойгас теге яшь буынды киләсәкте кайгыртып яшәйен бит. Шуңа күрә ничектер борсылдыра.
Бәдән баласы бик кызык кына бит инде ул яшь вакытта уйлый. О, алда әле минем шундый озын гомер, әле мин барсына да өлгермен дип. Гомер шундый кыска, бер соплам җип диләр бит инде. Өлкенегеш уйлыйсың, о, күпме эш эшләнмәгән калган үкенечләр була бит инде. Сездә менә бераз шундый хис бармы?
Әлбәттә бар. Минең өләсәем яшәт белмәне, оның 7-5 яшьтә яшәгән дип әйттеләр инде, без дә белмәдек. Шул без бала сакта ни һөйләп. Әле генә мин кыз сакта менә шулай була торган дип һөйләй инде, без көләбез. Ә бер уйлаган көлке түгел икән. Менә без әле генә малай сакта бит инде шул тикле тиз үтеп китә. Үтеп китә, без тормыштың кадерен белмәйбез икән. Менә олгайгас, һинең көшің дә бетә, күзің дә насар күрә, колагың да насар ишетә дигәне мак. Уйлар күп, эшләп калаһа, эштәр күп, ләкин бернәмәгә өлгереп булмай.
Үзегезнең тормышыгызның зояга үтмәгәнен ике булдыклы улыгыз да раслап тора. Менә аларның бүген көндәге хезмәтеннән, аларның уңышларыннан сез бәхетледер.
Әллә инде бәхетле дип тә авыр юл кайланылар. Мин үзем авыр юлда йөрүнем. Мин уларды заманында ул юлга йибәрмәскә лә тырышкайдым инде. Ләкин алар әйтә, без бүтән нәмәне күреп үсмәнек бит дип шул үзләре теләп киттеләр. Үзләре теләгәс үзләре күрендер. Аның иң кызыгы уңышларына кайнаның куанаң инде, уңышсызлыктарына көйінәң. Ләкин яшьтәрдә шундай бер психология бар бит. Алар бөтен дә беләм дип уйлай. Һинең әйткәндәреңде бик кабул итмәйләр әле. Кайвакыт шулай да уйлап куяң. Бәлки улар хаклылар. Бәлки мин артта калганмындыр. Сынлап та без бер уйлап, без иттеге заман кеше. Бүген уйлап караһаң, шул тикле тормыш үзгәрде, психология үзгәрде, нитте бөтенләй икесе бит. Әллә олар хаклы микән? Хаклы булһаң да, хаклы булмаһаң да, олар яшьләргә әйткеләп торырга кирәк. Алар истән мин беләм, үзем беләм, ни дип яшәһәләр дә, бәлки бер дә заман ул дөрес әйткән икән дигән уйга киләләр.
Бүгенге үзегезнең шушы бик җәмәгать эшләрегездә күп укыту, мөгаллимлек эше дә төп девизыгыз бүген көндәге нәрсә ул?
Минең төп девизым нимәле? Бәхетле булһаң инде. Нәмә ул бәхет дигән һорауга мин болай гына әйтер идем. Һин кемгәлер һәр вакыт кирәк булһаң инде. Әгәр дә бер кем килә, бер туганнарыңа, гаиләңә, халкыңа, йөреңә кирәкмәһәң, һин инде бәхетле кеше юк. Менә шуңа күрә ничектер изгелек эшләп, кешеләрнең күңеленә ниндәйдер кирәклек табып, теләге менән яшәйм мин.
Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге иясе, талантлы актер һәм режиссер, тәләпчән мөғәллим Әхтәм Әбушахманов бүгенге көндә дә зур уй ниятләр белән яши.
ғүмір юлы қысқарған сайын, һәр күннің қадірін біліп, кішілергә кирәкле булып яшисе килә ди башкорт халкының асыл улы Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.